Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, sen 12 ja 14 jakeissa näin. Totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Raamattuavainekstrassa poraudutaan tänä aamuna Jeesuksen tekemiin ihmeisiin. Studiossa Jeesuksen ihmetteosta kirjan kirjoittanut teologian tohtori, kansanlähetysopiston linjavastaava Vesa Ollilainen. Tervetuloa ohjelmaan, Vesa.
Kiitos.
Mikä ajaa kirjoittamaan kirjan tai pikemminkin kirjoja? Sinulta on tullut useampiakin ulos.
No, syy on varmaan, siis syitä on tietysti useita ja yksi on se sama vanha, että on kiva perehtyä johonkin asiaan ja yksi tapa perehtyä on tietysti niin kuin kirjoittaa auki sitä, mitä löytää ja sitä kautta sitten kenties jakaa sitä myös muillekin. Et kirjoittaminen on mulle semmoinen oppimisprosessi.
Saako kysyä, että kun kirjoittaa kirja, joka on laaja kokonaisuus, niin onko se niin kuin viimeiset kirjaimet painaa sinne ja viimeisen pisteen, niin se on sitten kirjoitettu vai joutuuko sen kirjoittamaan vielä uudelleen tai jotain muuta työstämistä harrastaa?
No siis sanoisinko tällä tavalla, että yleensä, poikkeuksia tietysti varmasti löytyy, mutta yleensäkin jos haluaa kirjoittaa hyvän kirjan, niin nyrkkisääntönä sille on sitten se, että sä kirjoitat sen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja sitten vielä muutamia kertoja uudelleen. Se on ainut tapa saada se hyväksi.
Ja sinä pidät sellaisesta?
No kyllä se tietysti ainahan kun ensimmäistä kertaa kirjoittaa vaikkapa kirjaa, tekee sen käsikirjoituksen, niin siinä matkan varrella tulee niitä oivalluksia, niitä kerää. Mutta sitten kun aina kun käy läpi, niin silloin kiinnittää tietysti huomio uusiin asioihin, tekee uusia oivalluksia oman tekstinsä äärellä. Ja sitten jossain vaiheessa myös alkaa niin kuin miettiä sitä lukijan kannalta, että missä se punainen lanka kulkee, että miten ne palaset liittyy yhteen. Onko tässä jotain turhaa, puuttuuko tästä jotain, onko jotain väärässä kohdassa ja tämmöisiä asioita siinä niin kuin kelailee mielessään. Ja kyllä se vaan on niin, että sitä kautta se kirja yksinkertaisesti paranee.
Mielenkiintoista, mutta nyt hypätään kirjoittamisesta Jeesuksen ihmettekoihin, tai ehkä ennemminkin yleensäkin ottaen ihmettekoihin. Johanneksen evankeliumin sanat, jotka luin tuossa alussa, niin antavat odottaa, että opetuslapset, siis kenties myös me, voimme tehdä suuria ihmeitä. Mikä ero on apostolien, Jeesuksen opetuslasten tekemillä ihmeillä ja Jeesuksen tekemillä ihmeillä?
No, ensinnäkin on tietysti hyvä huomata siitä Johanneksen evankeliumin kohdasta, että siinähän ei suoraan puhuta ihmeistä, vaan teoista. Ne voi olla siis mitä tahansa tekoja oikeastaan. Ja siinä Johanneksen evankeliumin yhteydessä niin tämmöiset rakkauden teot, kuten toisten jalkojen peseminen, oli tämmöinen esimerkki sellaisesta teosta, mitä Jeesus teki. Se voi siis olla muutakin. Mutta jos me mietitään sitten näitä niin kuin vähän sitä lajittelua näiden ihmeiden osalta, niin kyllähän tietysti kaikkein ratkaisevin ero on se, että kun Jeesus teki ihmettekoja, niin silloin hän oli ihmiseksi tullut Jumala liikkeelle toimimassa omassa luomakunnassaan. Mehän olemme ihmisiä vain. Ja silloin niillä teoilla on sitten erilainen ulottuvuus. Voisiko sanoa sillä tavalla, että siinä missä Jeesus ihmetteoillaan muun muassa näytti, että hän on se vanhan testamentin lupama Messias, jota oli syytä odottaa, jonka luvattiin tekevän ihmettekoja, niin hänen seuraajiensa kätten kautta tapahtuneet ihmetteot sitten viittaa niin kuin taaksepäin tähän Messiaaseen, tähän Jeesukseen, siihen kuka hän oli. Että hän ihmetteollaan niin kuin vahvisti omaa identiteettiin, tai siis ei identiteettiin, mutta siis vahvisti niin kuin sen, että hän on ikään kuin todisti itsensä puolesta. Ja me sitten, meidän kohdalla ihmeet sitten taas viittaa just tähän henkilöön. Että niillä ei pönkitetä kristityn egoa, vaan on tarkoitus osoittaa Jeesukseen.
Vaikka Jeesus teki paljon ihmeitä, niin evankeliumista välittyy kuva Jeesuksesta, joka on ennen kaikkea opettaja. Mikä on ihmeiden tekemisen ja opettamisen suhde Jeesuksen toiminnassa?
Niin no, tämähän on semmoinen kysymys, mitä on, on kyllä pitkään pähkäilty. Mä luulen, että, ja nimenomaan siis siltä kantilta, se on kenties hyvä tiedostaa nyt, kun yleensäkin puhutaan jotain Jeesuksen ihmetteosta, että pitkäänhän useamman vuosisadan nyt tässä on Jeesus siirretty syrjään nimenomaan sen takia, että hän tekee ihmettekoja. Ja tärkeintä on sitten vain se, mitä hän opettaa, että ihmet voitaisiin ikään kuin kuoria pois ja Jeesuksesta jäisi tällainen opettaja. Varsinkin muutama vuosisata sitten tämmöisessä raamattututkimuksen nousuvaiheessa, niin siellähän nimenomaan Jeesuksesta karsittiin pois kaikki yliluonnollinen ja sitten hänet pelkistettiin tämmöiseksi yleisiä periaatteita ja jotain yleismaailmallista etiikkaa jakavaksi opettajaksi. Sehän on sellainen puoli, mikä täytyy ehdottomasti torjua. Jos Jumala on ja hän toimii, niin silloin ihmeet ovat tietysti mahdollisia. Ihmeet löytyy evankeliumeista, kaikista evankeliumeista, Uudessa testamentissa muuallakin niistä puhutaan. Jeesuksen aikana oli muita ihmeiden tekijöitä, että jos tämä teistinen lähtökohta, että Jumala on ja hän toimii, jos se on niin kuin siinä, niin sen jälkeen me voidaan niin kuin olla avoimia ihmeille. Mutta jos me ajatellaan täysin tämmöisestä materialistisesti, että ihmeitä ei voi koskaan tapahtua, niin sitten meidän täytyy aina löytää joku muu selitys Uuden testamentin ihmekertomuksi kuin se, minkä ne tekstit antaa. Mutta jos me siitä asetelmasta sitten mennään eteenpäin kysymään ihmeiden ja opettamisen suhdetta, niin kyllähän itse ainakin väittäisin sillä tavalla, että Jeesuksen opetukset siinä mielessä on niin kuin ensisijaisia, että ihmeet voivat vahvistaa, ne voi olla jonkinlainen merkki, mutta se mitä Jeesus sanoo on ensisijaista. Se näkyy esimerkiksi siinä, että kun Jeesus päättää vuorisaarnansa, niin hänhän puhuu henkilöistä, jotka tekee ihmetekoja hänen nimissään. Ja silti heistä todetaan sitten niin kuin siellä viimeisellä tuomiolla taivaan valtakunnan portilla, että ihmisen poika toteaa, että minä en tunne teitä, vaikka he tekevät tällaisia ihmetekoja. Eli juju ei ole vain se, että tekee sellaisia tekoja, vaan että tuntee niin kuin sydämessään tämän henkilön Jeesuksen. Luukkaan evankeliumissa on vertaus rikkaasta miestä ja Lasaruksesta. Ja se vertaushan päättyy siihen tilanteeseen, missä Tuonelassa tämä rikas mies pyytää Abrahamia lähettämään Lasaruksen elävänä takaisin kertomaan tämän rikkaan miehen veljille, että nyt on tällainen tilanne päällä, että älkää tehkö samaa virhettä kuin minä laimin löin tämän köyhän Lasaruksen auttamisen. Ja Abrahamin vastaus on, että heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä, vaikka kuolletkin nousis kertomaan heille siitä, niin ei ne välttämättä usko. Eli, ja tällä vastauksella Abraham siis alleviivaa sitä, että siellä on se vanha testamentti, joka kertoo tässä tilanteessa siitä, miten köyhiä pitää kohdella. Ei sitä tarvitse erikseen kuolletta kertomaan. Ja aivan samalla tavalla sitten se, mitä Jeesus sanoo Jumalasta tai itsestään tai Jumalan valtakunnasta tai syntien anteeksi antamuksesta tai kuolemansa merkityksessä tai ylösnousemisensa merkityksessä, niin ei niistä mikään ole niin kuin siis sillä tavalla riippuvainen Jeesuksen yksittäisestä ihmetteosta, että se olisi välttämätön, jotta se sanoma olisi totta. Se on ihan totta riippumatta siitä, että tapahtuuko niitä ihmettekoja. Ja sillä tavalla niin kuin tämä, mitä Jeesus opettaa, on niin kuin ratkaisevassa asemassa.
Sanoit, että nämä ihmeet niin kuin vahvisti, että Jeesus on vanhan testamentin lupaava Messias ja teki niin kuin asiat selväksi ihmisille. Niin miten sitten ihmeiden ja opettamisen suhde apostolien ja heidän jalanjäljissä meidän toiminnassamme tulisi kulkea? Että onko tosiaan tätä... Kallistuuko vaakakuppi pelkästään tähän sanomaan?
No sanoisinko sillä tavalla, että kyllähän ensinnäkin Uusi testamentti näyttää meille sen, että uskovien keskuudessa ja toiminnan kautta voi tapahtua ihmeitä. Meidän tulee olla avoimia sille. Toinen asia, minkä Uusi testamentti opettaa meille, on se, että meidän tulee rukoilla sairaiden puolesta ja niin kuin pyytää Jumalalta, että jos hänen hyvä tahtonsa on se, niin tämä henkilö voisi parantua. Eli siellä on niin kuin tämä puoli myös. Ja sitä puolta meidän ei pidä laiminlyödä. Meidän pitää ahkerasti rukoilla sairauden puolesta. Kätte päälle panemisen kauttakin, niin kuin Jaakobin kirjassa ohjataan. Mutta sitten onhan siellä monia muitakin asioita, kuten just se, että tulee vääriä messiaita, jotka tekevät tunnustekoja ja tällä tavalla johtaa harhaan. On olemassa ihan niin kuin, sanoisiko ihmettekoja, jotka on niin kuin valheen enkeleiden tai hänen kätyreidensä aikaansaamia. Ja silloinhan kyllähän se sanoma niin kuin jää se, että mikä siellä pitää olla. Että jos evankeliumi on totta, niin sehän riittää. Jos Jeesus on kuullut minun syntieni tähden, niin siinä minulla on oikeastaan kaikki. Apostolien teossa tämä sanoma joskus sai vahvistusta ihmeiden kautta ja joskus ei. Ei meidän taas siis siltä olla mennä niin kuin takalukkoon, että apua näyttää siltä, että silloin tapahtui hirveästi ja meidän aikana ei tapahdu mitään, koska jos meillä on Kristus, siis tässä Raamatun sanassa, tässä evankeliumissa, silloin meillä oikeastaan on kaikki. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että kun minä olen Jeesuksen oma, kun minut on liitetty häneen, kun hän on minussa, kun hän pitää lupauksistaan kiinni, niin silloin minulla on jo edessäpäin, siis kerran tuolla taivaassa, silloin koittaa aika, jolloin ei ole sairauksia, ei kuolemaa, ei kärsimystä, ei mitään sellaista pahaa. Kaikki sellainen on nujerrettu, ei ole kuolema enää ensinkään. Kaikki pahuus on poistettu. Ja jos syntien anteeksiantamuksessa minä olen osallinen siitä, minä vain se aika, mikä me täällä edämme, on matkaa kohti tätä niin kuin täydellistä, sitä, niin kuin Paavali puhui tästä muuttuneesta ruumista tai kirkastusruumista, mikä me saadaan. Ja Jumala voi sitten armossaan joskus suoda meille niin kuin makupaloja tästä, että voi elämässä tapahtua se, että minä paranen tai joku ympärillämme oleva paranee jostain sairaudesta, niin sehän on vain palanen siitä taivaan ihanuudesta. Että hän saa jo nyt tässä ajassa kokea niin kuin jotain siitä suuresta muutoksesta, mikä tapahtuu, kun Kristus huutaa esille kaikki elävät ja kuolleet. Ja me muutumme ja saamme olla hänen kanssaan aina ja iankaikkisesti. Että tällä tavalla mä näkisin just sen sanoman niin kuin ohjaavan katsomaan sinne. Ja tällaiset ihmetteot voivat niin kuin tuoda sen tietysti sen ajallisen helpotuksen, mutta niin kuin herättää semmoista taivaskaipuuta.
Jotenkin tuli mieleen vielä tuossa, kun vastasit, että apostolien teoissa, kun apostolit teki ihmettekoja, niin he aika selkeästi kertoivat aina, että Jeesuksen voimalla, Jeesuksen Kristuksen nimessä tämä asia on tapahtunut.
Joo, se pitää paikkansa. Se niin kuin siinä on toisaalta nähtävissä se, että tämä ei ole siis minkään muun nimessä, että oli kyllä muunlaisiakin ihmeiden tekijöitä, oli maagikoita, oli silmänkääntötemppuja ja muuta sellaista, että niin kuin nämä ihmeet on niin kuin jotain muuta, se pitää näkyä siinä. Ja sitten myös tämä, että ei se apostolien omasta voimasta ollut, vaan se oli Kristus, joka toimi, että niin kuin hänen nimessään on niin kuin suuri voima, hän itse on niin kuin läsnä näissä opetuslapsissa, heidän kauttaan tekee näitä ihmeellisiä tekoja. Ja sehän oli sitten tapa myös ohjata katsomaan tähän Jeesuksen.
Tarkastelet kirjassasi tuossa Jeesuksen ihmetteot nimisessä kirjassa Jeesuksen ihmettekoja hyvin tarkkanäköisesti, syvällisesti. Mitä erilaisia piirteitä Jeesuksen persoonasta nuo ihmetteot oikein välittävät?
Jos nyt miettii ikään kuin tältä lailla ei-teologisesti, niin, tai siis ikään kuin vain lukijana ja omasta elämänkokemuksestaan käsin, niin kyllä siellä yksi puhutteleva piirre on se, kuinka Jeesus välittää ihmisten kärsimyksestä. Ihmetteothan kertoo siitä, että Jumala näkee sen kärsimyksen ja tällä tavalla ihmiseksi tullut Jumala voi niin kuin auttaa ihmisiä siinä hädässään. Semmoinen koskettava tilanne on vaikkapa, kun Jeesus on siellä Lasaruksen haudalla ja hän itkee. Niin ajatelkaa siis sitä, että siinähän on maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä Jeesuksessa meidän keskellämme. Hän, joka sanoi, että minä olen tietotuus ja elämä, minä joka olen maailman valo, minä joka olen ylösnousemus ja elämä. Hän siis on kuoleman edessä ja itkee. Niin kyllähän se kertoo sen, että kun me koemme elämässämme särkyjä ja kipuja ja kärsimystä ja sairautta, niin mekin saamme niin kuin siis itkeä valittaa sitä. Se on jotain todellista, todella sellaista, miten asioiden ei pitäisi olla. Mutta sitten me näemme myös sen, että näillä ihmeteolla Jeesus siis auttaa ihmisiä heidän hädässään, kiinnittää heidän katseensa häneen, joka kuolee heidän syntiensä puolesta. Sitten se kertoo myös paljon Jeesuksen persoonasta. Hän osoittaa ihmeteolla, että hän on Messias. Hän tekee sellaisia ihmeitä, mitä vanha testamentti lupaa hänen siis tulevan Messian kertovan. Jeesus tekee sellaisia ihmetekoja, jotka niin kuin osoittaa, että hän on ei ainoastaan ihminen, vaan myös Jumala. Vain Jumala voi antaa anteeksi syntejä, vain Jumala hallitsee luonnonvoimia. Hän tekee tällaisia asioita. Ne osoittaa sen, että Jeesus todellakin on paljon enemmän kuin vain yksi vanhan testamentin kaltainen profeetta, joka niin kuin Elia tai Elisa tai jopa niin kuin Mooses tekee jotain suuria juttuja.
Eli Vesa Ollilainen, voimme siis ihmettekojen äärellä, kun luemme evankeliumista, niin ymmärtää, että ne vahvistavat sen, että Jeesus oli luvattu Messias, että hän oli se, joka oli ennalta sanottu tulevan.
Joo, kyllä. Ne osoittaa, ne todistaa hänen puolestaan. On niin kuin tällainen puolustuspuhe, että kuka hän oikeastaan on. Tietysti eihän se ole vastaan sanomaton. Fariseuksetkin väitti, että Belzebulin voimilla hän niitä pahoja henkiä ajaa ulos. Ja ihminen voi siis epäuskossaan etsiä kaikkia mahdollisia syitä torjuta tämä Jeesus, joka tekee ihmettekoja, joka kuolee ihmiskunnan syntien tähden.
Entä tänä päivänä, jos rukouksen voimalla Jeesuksen nimessä joku paranee, niin mikä sen sanoma on tänä päivänä?
No sen sanoma ennen kaikkea on se, että rakastu Jeesukseen. Hänen nimessähän tällaisia ihmeitä voi tapahtua. Ja vaikka ei tapahtuisi, niin kaikkein tärkeintä on edelleen risti. Sitä kohtihan sen pitää viedä. Kun Jeesus teki oman toimintansa aikana ihmettekoja, niin koko ajan hän oli menossa Golgatalle kuolemaan maailman vapahtajan lunastaakseen ihmiskunnan synnit. Se voi kysyä siis tällä tavalla, että mitä ihmisillä olisi tapahtunut, jos hän vain olisi antanut heille sitä leipää, mitä tarvitsivat, kun näkivät nälkää hetken aikaa. Jos hän olisi vain parantanut siitä hetkellisestä sairaudesta, jos vain hän olisi herättänyt kuolleista kuolemaan uudelleen. Siis vaikka kuinka paljon hän teki ihmeitä, jos se olisi jäänyt siihen, niin me olisimme edelleen synneissämme. Ihminen ei tarvitse ainoastaan ajallista leipää, hän tarvitsee iankaikkisen leivän. Hän ei tarvitse ainoastaan parannusta hetkellisistä vaivoista, vaan tarvitsee todellisen lääkkeen syntiturmelukseen. Hän ei tarvitse sitä, että hän herää kuolleista kuollakseen uudelleen, vaan hän tarvitsee iankaikkisen elämän, että hänet pelastetaan iankaikkiselta kuolemalta, iankaikkiselta erolta Jumalasta. Tähän kaikkeen ihmeet viittaa, kohti ristiä.
Ja tätä ihmettä me toivomme kaikkien osalle, että saa kokea sen ihmeen, että pelastuu iankaikkisesta kadotuksesta, saa armon Jeesuksessa Kristuksessa, pääsee taivaaseen. Kiitos Vesa Ollilainen vierailusta Raamattuavain Ekstrassa.
Kiitos.